Jā, labrīt visiem klātesošiem. Ārkārtas domas sēdi paziņoja par atklātu. Darba kārtībā mums ir viens jautājums sakarā ar parakstu vākšanu par grozījumiem likumā par pašvaldībām. Mums ir sagatavots lēmuma projekts. Tātad jānosaka vietas un centrālās vēlēšanu komisijas ieteikumā pašvaldībās, kur ir līdz 10 000 iedzīvotāju jābūt vismaz vienai vietai. Bet mūsu gadījumā lēmuma projektā ir uzrādītas visas 7 vietas, kā tas bijis Saeimas vēlēšanās un arī vietējās vēlēšanās. Vai deputātiem ir komentāri, priekšlikumi, citi?
Saprotu, finansējumu iedot no tām mums lēdumu.
Finansējums ir pareizi noteikti gan vietu parakstu vākšanas vietu, ņemot vairāk, ka tas ir minimālais noteiktais skaits, gan arī tā, kā tas ir 2011. Gada pēdējā parakstu vākšana. Tās vietas, kur ir visi vēlēšana iesarkņi, un tas ir finansējums, arī to tiks valstī rēķinās, pēc domes lēmuma tātad tiek akceptēt šis finansējums.
Aha, nedaudz problēma. Es domāju, ka ļoti demokrātiski, ka mēs visās vietās organizējam parakstu vākšanu un iedzīvotājiem būs iespēja tūp pie dzīves vietas savu izvēli izdarīt. Mēs tad akceptējam?
Jā, jā.
Un otrs jautājums sakarā ar darba laikiem. Vai mums ir kaut kāda rīcības brīvība noteikti? Savus darba laikus vai pēc tā ieteikuma, ja tas nav ieteikums, bet obligāta norma no Centrālās vēlēšanu komisijas.
Rekomendējoši ieteicuma norma, kurai būtu jāpieturās, jo visā valstī šie parakstu vākšanas laiki ir vienādi.
Mēs savā lēmumā nenorādam to laiku.
Nē, to norāda šodien vēl būs vēlēšanu komisijas.
Tad tas ir atkarībā uz laikiem ir saistošas Centrālās vēlēšanu komisijas.
Jā.
Un tur ir noteikts, ka pirmdienās, trešdienās, piekdienās un svētdienās noteikt darba laika no 9:00 līdz 13:00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no 15:00 līdz 19:00. Deputātiem nav iebildumu vai?
No.
Negrib neviens neko mainīt, ja ir tādas tiesības.
Es domāju, ka ir iespējams nodrošināt arī instrukcija, arī paredz to, ka ir šīs noteiktošo laika periodu 30 dienas, 4 stundas dienā, jābūt pieeja šai parakstu vākšanai. Domāju, ka mēs arī varam to nodrošināt, arī finansējums arī to
Vēlēšana komisija attiecībā uz pašvaldību ir kādi jautājumi šī sakarā? Nav, jā?
Bet piebildē, tad mēs izvēlēsim, jo šīs atrodas parakstu vietas atrodas pašvaldības iestādēs. Jā, grādi ir kultūras, pārvaldes sētas, jā. Es domāju, ka šeit problēma nebūs ar šo laiku nodrošinājumu.
Tad, ja nav iebildumu deputātiem, tad es lūgtu nobalsot. Kas ir par sagatavoto lēmu projektu?
12.
Pret atturās nav vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Līdz ar to ārkārtas domas sēde tiek slēgta.